Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendo de tri zozozo. Estas la unua horo la 3 de novembro 2014 en Victorio, Australio. Morgaŭ estas feritago por victorianoj, ĉar estas ĉevel konkurso, the Melbourne Cup. Mi estas tre bonŝance. Hodiaŭ la tiamo estas
Alan, saluton.
Saluton, Carlo.
Kai mi estas Heather, kai mi respondecas pri la panelon. To Alan, kion vi preparas por nia hodiaŭ distraĵo?
Aha, tri artikoloj. La unua estas raporto de Etsuo Miyoshi, kiu sendis ĝin al ni. Estas pri Monda Pup Expozicio 2014. El revuo Esperanto. La dua estas reclamo de Radovica Petrovic pri la quadec hoc conferenzo de Elei venagiaro cae la tria estas de Peter Balas du novae reteoi en Esperanto en la ondo.
Apoie, cae Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el internacia fervojisto. La unua artikolo estas mia unua vojaĝo en Serbio, skribis Rodica Todor. La dua artikolo estas pri tunelo Jablunkov en trafika ekspluatado de Inrich Tomišek. Kaj la tria artikolo estas pri fervoja koridoro el Germanio al Grekio, modernigita ankaŭ de Inrich Tomišek.
Dankon, Carlo. Kaj mi legas artikolon pri la celebron de blinda esperantisto Tilly Aston, kaj el la oktobra eldono de revuo Esperanto pri la ne gefosebla Fogesebla tempo en Fortalezo de Dario Obrazova. Kaj la kantojn ni aŭdos estos el la kompaktdisko Ĉiam plu, Pluku ne florojn kaj Ubuntu de la grupo La Perdita Generacio kaj el la kompaktdisko Muzik Pluvo la kanto Bosko Fraksena del gruppo Accordo, che anche il compact disco Capriol e il gruppo Cavallarito, due cantoi Mi velis sul maro cae Buero por Barend. Cae nun ni audos Pluku ne la floroin.
Yeah. floran bella en cara mia, lassù I limbrilli tra sommer. Lassù I limbivi, lassù I lina parteni, alme mio, capidias la mister.
Tio estis la plucu ne la florojn de ĉiam plu de la perdita generacio. Carlo, ĉu vi estas unu el la perdita generacioj?
No, ne estas mi, sed mi povas legi pri tio. Mia unua vojaĝo en Serbio. Ĉi tiun someron mi partoprenis plurajn Esperanto-aranĝojn kaj hazarde ciu inter ili representis mien unuan ĉeeston tie. Ĝuste pro tio, ili alportis al mi multnombrajn, tute novajn kaj ege interesajn spertojn. Kvankam mi ŝatus paroli pri ĉiuj, mi decidis rakonti mallonge nur pri la lasta, pri la sesa kongreso de serbiaj esperantistoj. Organizita kaj gastigita de la fervojista Esperanto-societo Mile Veličković en aŭgusto en la bela urbo Niš. Mi devas konfesi, ke tiam mi vizitis la unuan vojon la najbaran landon Serbion. Bedaŭrinde, mi ne raportas detale pri la riĉa programo de tiu sen riproĉe organizita kongreso, sed mi nepre deziras akcenti ion pri la ĝenerala etoso de mia vizito en Serbio. Kvankam tiam mi konis persone malmultajn serbajn esperantistojn, mi sentis nur post kelkaj sekundoj akceptita kaj adoptita de tiu familia rondo. Neniu parilo, neniu fremda sinteno, neniu premso malpermesis al mi rapide integriĝi. Kion mi diru pri la organizantoj, pri Nebojša Stanković kaj lia charma etino Lela. Pri la lokaj esperantistoj, kiuj invitis la tutan grupon de ĉeestantoj al ilia gastema hejmo kaj regalis nin per kukoj kaj lokaj trinkaĵoj. Neniam mi spertis la saman. Babilado, amuziĝo, pli al proximicio inter homoj al venintaj de ĉie. Mi povas aserti kaj akcenti, ke tiam mi vere spertis la internan ideon de Esperanto, pri kiu plej ofte ni aludas teorie. abstracte, sen vere pripensi, hien humetsan, en havon, el bruchas, el tio ideo. En tio gasteio, Esperanto, ne recontitis servoi, cun hungaroi, montenegranoi, cun russoi, bulgaroi, cun romanoi, sed homoi, cun homoi. Cae tia mirinda recontitio ne estis la sola. La vice la esperantistoi, ciu fam conate au ne, ciu fervoistoi au ne, mancas pacio por nomi cium. Gastigis accompanis cae ciceronis min en tute neconata por mi urbo Beograda. Lau la paroloi de Bojana, tiu venas la unuan foion nepre desiras reveni. Si pravas, anca mi revenos, compreneble. Fide mi dankas al ciu, ca accompanis men dum mia visito. Ili ebligis al mi belegain tra vivajon. Varme cae el core mi dankas al Bojana, al Firevic, quiu insiste vi invitis cae helpis min sperti citiun neforgeseblan amicetsan etosom. Scribis Rodica Todor.
Dankon, Carlo. Te interesa.
Nun,
Alan.
Yes, Pup Exposizio. Mm. La Monda Pup Exposizio de 2014 occasis in la urbo Higashikagawa. Kai Etsuo Miyoshi es la presidente, kai li sendis rapporton. Kun la pinte profesia tango danzado della Argentinoi Carolina Alberti kai Enrique Morales kai tango musico della orchestro Virtus estis fermita la quara monda pup exposizio in la urbo Higashikagawa ciere dedicita al Argentino. En 2014 la exposizio dauro reductigis al tri tagoi, do triona de gia originale dauro. Malgro tio, cae la aldona facto, cae precise tiam taifuno estis trapassanta la regionon, la nombro de visitantoi estes recordo, 10,000. La japanae amas comunicilioi 24 foie reportadis allogante visitoin. Al tiu aldonijas la quadec informoi el giornaloi tovo cae radio exterlande cadu plu. La Cultura Departamento de Provinzo Catamarca in Argentino organizis concorson por electi la plei belan producton de tiu regiono. Ili sendis originalen paron de tricitai pupoi portantai ponchon, ceramicajon, cae meison, iliai plei caracterizai elementoi. Plie, Museo pri arto cae manfaritajo pere de gia guidanto Lilian Gutierrez contribuis per 35 pupoi creitai dum porinfanoi atelieroi. Marisa Rossini, professoro pri arto ce la Universitato de Tucuman, sendis 3 centimetroi pupoin cun clarigoi pri la diversae spezoi de stoffoi usata en la roboi de la nord-argentinae indigenae popoloi. La pup collecto nun calculas je 1234 pupoi, vestantai tradiziaen costumoin en 61 landoi, cae gi estes farita danke alla tutmonda esperantistaro. La gastoi estis bonvenigatai en la chef salono por tango cae bildo pri Argentino. Il pentrajoi pri famae tango dancistoi cae du belae pup paroi creitae de pup istoi el Takamatsu, pardono, unu dansanta tangon la alia flamencon. Interesa por esperantistoi estes la facto che ciare estis budo pri esperanto lando con 29 pupoi el dec unu landoi contribuo de esperantistoi tra la mondo. La culturan programon complementis danzo gruppo qui presentis flamencon, ventron cae hulan danzoin, tango atelieron, la frandemuloi povus giui mangiagioi el sep diversae landoi cae souveniroi estis haveblai por tivi kiwi collectis stampoin ce diversae budoi. La enquetiloi montras la taxiston de la visitantoi evento lerniga pri la mondo cae diversae culturoi. Surpriso pri la gran nombrezzo simboligo de pazzo. Ili exprimis sian esperon pri la plua occasigo de la pup exposizio 35% el la visitantoi sciigis che ili conas quio estas Esperanto cae curagigis esperantistoin en sia clapodoi. La pup exposizio estis evento ciuiare organizita della Comitato por la Monda Pup Exposizio en la urbo Kigashigawa in Kagawa, Japanio. Ciuiare gi calculis e la auspizio della ambassado de Argentino in Japanio, Universala Esperanto Asocio, Pola Esperanto Asocio, cae la Argentina Esperanto Ligo. Scrivis et suo Yoshi.
Yeah, bella
vento. Multai pupoi.
Pupoi. Dankam por tio, Alan. Cae nun ni audos la canton La Bosco Fraxena en la compact disco Music Pluvo del gruppo Accordo.
La Bosco Fraxena precare parolas per vortoi novatae del vento ergi, dum sugiae branchoe sun lumo briletas, visagioi amatae rigardas al mi. Susurras, cel bosco fraxena, la heimo del cor. Ne plu viridados, la pacioi pesigas, alioi manovai caudaras ore. Pri tagoi de gioio, minunem pensigas, amicoi revenas altere ciel. Per ciu augurio vidigas dal varo, la carai visagioi ne plu vestas for. Rigardas vitame, malnova mi caro, el bosco fraxena,
Tio estis la canto La Bosco Fraxena el la compact disco Music Pluvo de la Grupo Accordo. Kaj nun estas tempo por danki la tiuj kiuj donacis al la tri zozozo por la Esperanto grupo la Radio Tono. Ni atingis 1,359 dolaroin. Do, dankon al ciui.
Brilliant.
Kai, yes. Nun, Alan, vi havas kelkai yes. Nomon por ni?
Dankon al Francisca Tubal, kai Bernie Hines, Betty Broadbent, and Henry Broadbent, ili donas dudek dolaroi, Heather Helsingen, she ankaŭ bone. Kai Marcel Lehrerfeld contribuas 34 dolaroj. Kai Lazo Farkas ankaŭ 20 dolaroj. Dankon al ĉiuj.
Ja, kaj mi ŝatas danki al Melbourne Esperanto Society, Alan Bishop, Melbourne Esperanto Society 200 dolarojn, Alan Bishop 20 dolaron, Jenny Bishop Dudek dolaron, Jerry Pellen 10 dolaron, Svetislav Kanacki Dudek dolaron, Carlo Eger Dudek 20 dolaron, Diane Mitchell 10 dolaron, Paul Green 20 jaron dolaron.
Kai ankaŭ Shirley Grasov, John Adams kai Ken Rolls donatis 20 dolaroin, Dorothy Barsouth donatis 30 dolaroin, Doroteo kai Kip Enderby donatis 500 dolaroin, kai la Adelaide grupo donatis 800 dolaroin. Do refoje multain dankoin al ciui por via bonkoreco kai tiu certe helpas la nia Esperanto elsendo. Kaj nun mi parolas pri ekskurso kiun la Malbono grupo faris la 20 de oktobro 2010. Ok esperantistoj el Malbono, unu el Adelaido kaj unu el Maryborough, vojaĝis el Carisbrook en la centro de Victorio por ĉeesti la celebron por blinda esperantistino Tilly Eston. Vera nomo estas Matilda Eston. La Carisbrook Historia Societo organizis la celebron kun la malfermo de gazebo kaj sensa ĝardeno. Tilly naskiĝis en Carisbrook en la jaro 1873, la plej juna el ok infanoj. Kiam ŝi naskiĝis, ŝi estis blinda en unu okulo. Sed kiam ŝi atingis 7 jarojn, la alia okulo ankaŭ blindiĝis. Dum ŝia vivo, ŝi laboregis por plibonigi la vivon de blinduloj ne nur en Aŭstralio, sed ankaŭ tra la mondo. Dum ŝia junaĝo, ŝi estis bona studento, kaj estis la unua blinda studento gajni la matrikulad-ateston. Kai ankaŭ estis unu el la malmultaj virinoj kiuj estis akceptita kiel universitata studento. Pro la manko de brajla skriblibroj ŝi ne povis fini sian universitatan studon. Do pro tio manko ŝi decidis mem traduki librojn al brajla skriblibroj. Ŝi laboregis en tiu tasko kun la helpo de volontuloj. Pro la grandezo de tiuj libroj kaj la alta kosto sendi ilin al aliaj blinduloj, ŝi instigis la fervojkampanion sendi ilin senkoste. Tio finfine estis akceptita ne nur en Aŭstralio, sed en aliaj landoj. Dum tiu periodo, blinduloj ne havis la rajton voĉdoni ce la ŝtata kaj landa balotadoj. Ŝi influis la registaron doni tiun rajton al blinduloj. Tili ankaŭ starigis la organizon La Societo por Blinduloj en Aŭstralio, kiu nun nomiĝas Vision Australia. Vision Australia provizas multajn rimedojn por blinduloj, specife grandan brailan bibliotekon kaj aŭskulteblan librojn. En 1994, kun la helpo de la organizo The Australian Natives Association, ŝi fondis la Victorian Association of Braille Writers, aŭ la Victoria Societo de Brailaj Verkistoj. Kai in 1904 si mem gainis premian por originala racconto. Dum sia vivo, ok volumoi da poemoi estis publicita in Melbourne. Tilly decidis in 1903 traini kiel instruisto, kai post iom de tempo estris la Victoria Educada Lerneo por Blinduloi. Usantan Esperanton, Tilly scribis al multae personoi en la mondo. Siae memoragioi estis publicigita in 1946, cae si mortis la 1 de novembro 1947. Se vi volas pli da informo pri Tilly, tiu informo haveblas in Wikipedio. This is tre juinda celebron in Carisbrook.
Bone. Interesse virino.
Yes, tre.
Yes. So, in Iporo, la decvare, la tria de la jaro, estas reclamo pri ostende, kiu gastos la quadec hoc conferenzo de Ilei, venantiare, kai Radovica Petrovic, estis la estrano pri conferenzoi, scrivis pri tiu conferenzo. Plateso estas mar fisio el Atlanticae profundoi. Plateso. Ŝate vidata sur pladoj de Atlantic bordaj queer kulturoj. Ne hazarde ĝi pruntis la nomon al la populara kaj komforta junula gestoj eo de ploata plateso en la flandra dialekto en Ostendo, Ustende, Belgio. Kaj ne hazarde estis elektitaj Ostendo por la konferenco kaj deploate por kongrese eo kaj loĝejo de la quadec hoc konferenco de Ilei. La deksepa ĝis la dudek kvina julio 2015, semajnon antaŭ la centa uko okazonta en la proksima Lille, Francio. Du simboloi sentoi fonas la jaran chef eventon de Ilei en 2015, la ciara senta dat riveno de la comenzo de la Granda Milito kai la venantiara senta uco. La unoa inspiras che la conferenza temo relatu al construado kai guardado de pazzo pos la grandai militoi, cae la dua motivas Ilei doni sian contribuon al celebro de la grava movada jubileo. Ostendo cae la circaua regiono conservas memoroin cae videbligas memoragioin pri historiae eventoi alla unua mond milito, ciu lasis nevisheblain spuroin en la vivo de citiu haven urbo, tra ciu dum jar sentoi traficis homoi, varoi cae ideoi el la tuta mondo. La Ostenda lum turo, cun la paz colombo portanta en la becco, la verdan stelon de esperantista Pats Espero radias el la popanata conferenzo emblemo per la comunae streboi al dauripova pazzo cent jaroin pos la unua cae septic jaroin pos la dua mult militoi. Cae post ciui aliae militoi. Principe la ilei symposiae discutoi en cadre de la conferenzo estas dedicitae al ci connexa temaro. La conferenza excursoi guidos conferenzanoin alla palazzo de Prinzo Karel, Atlantica Muro, Forticaggio de Napoleono, vidindagioi el la unua mondmilito, Brusella, exposizio de EU en 23 lingvoi, cae aliae historiae monumentoi cae culturoi vidindagioi en occidenta Flandrio, Antwerpeno cae Brusello. La urbestro de Ostendo certigas subtenan alla conferenzo, inter alia monan apogon al ne pagi povai conferenzanoi el malriciai landoi. Tre bone. La proximezzo de Lille, la samiara congresse urbo de UEA, ebligas confortan train veturan transiron alla jubilea ugo cun la conferenzae concludoi cae inspiroi cia labora cae celebra contribuo. Do, jen la congresso de Ilei, venotiaro.
Yes, come Alan.
Interesse loco.
Yes. Canio ni aros la canton Ubuntu e la compact disco Ciam Plu del gruppo La Perdita Generazio.
For velcas la lumo, jen voyagian tu, jen veturanto, ciu helpege mu, comforte porri estas cun veturigi, fubi la auton ripovas moligi. Ubo fluas facile, ubo ricidas min hom, sen li mai homoi vidas che ubia ne eblas ro. Ubuntu ciam la cora reparos in marmore venos a mi. Ubuntu ciam la caculo acigos in umoi venos a mi. Ien programisto rinplanas problem, programas la solvon dum noc valdorme, contentas ridunce ancora povru, mal gioias do ub estu viam impostu. Ubo fluas facile, ubo ricidas min ho, sen vi mai ho. Facilas el pas, dono miracle mans. estu bonvena ciu opportu. Ubo fluas facile, ubo ricidas min hot, sen vi mai homoi vidas che
Tio estis Ubuntu el la compact disco Ciam Plu de la Grupo Perdita Generazio. Kai Carlo, nun vi havas ion pri tuneloi.
Je, pri la tunelo Jablunkov en trafika exploatado. La 1 de julio 2013 finiĝis preskaŭ 6-jara periodo de fervoj linia programo de ĉeĥaj fervojoj en Intermontvojo tra Jablunkov. La saman tagon estis transdonita la trafiko unua linio trako inkluzive de modernigita haltejo Mosti u Jablunkova. La dua linio trako estis ekspluata jam fine de majo 2013. Sekvis unu traka provizoraĵo, ĉar jam pli frue estis nuligita linio parto Mosti u Jablunkova, ĉatca trasŝance, situanta proksime de la menciita haltejo. Ni memorigu. Che nova du-traca tunnelo aperis pro plu construo de origina tunnelo numero 2. Origina tunnelo numero 1 servas parte kiel permo apud traca, parte ci estos sudprendigita. Foto farita la 18 de julio 2013 montras locomotivan 1181 pusadante patrainon cun erco de 3 nets dum veturo tra haltejo Mosti u Jablunkova en la novan tunelon, en fervoja stacio Mosti u Jablunkova, la lokomotivo estos malkuplita kaj revenos al slovaka stacio Čatsta, skribis Jablunkov.
Dankon, Carlo. Kaj nun? Estas neforgesebla tempo en Fortalezo de Daria Obrazova en la oktobra eldono de Revuo de Esperanto. La ĉi-jara Internacia Junulara Kongreso, la 70-an jubilea kongreso, okazis en Brazilo, tre varma lando kun sovaĝa kaj bela naturo, bon gustai mangiagioi cae emotiae chamae belae homoi. Lando en tute paradisa, cae por mi fora cae esotica. En la urbo Fortaleza, fama pro siae belegae plagioi cae naturae reserveioi, la congreseio tre taugis po unilara arrangio cae siae nageioi. piedpulka kai flugpulka ludejoi, mangejoi kai scenejoi, kie ciu vespere okazis interesai programeroi. La artai programeroi estis tre ricai kai ege interesai. Damas Corteiam, Brasila Verina Gruppo de Fortaleza, quiu cantas Brasilan popularon musicon, donis la plei memorindan presentajon. Alia tre interesa programero estis tiu de la danza gruppo Ore Acana de la Universitato de Ceará Aree, strange nomo, gi presentis Brasilain dansoin representantain la culturon de diversae Brasilae regionoi in tre placia choreografio. Ocasis concertoi, tre animita concerto de Guillaume Arminde, cun multe de belae canzonoi, accompane de piano cae tiu de bando Supernova, cun gia potenza elettronica rosmusico. Ne foge sebla estis la poesia vespero nome Chambro de la Poetoi, cun gvidis Olga Shilajevo. Ciui interessatai pri poesio cae verkado collectigis in Gulfujo cae in bona etoso cun bon gusta teo commensis legi poemoin in Esperanto cae paroli pri verkado, pri inspiro, por verci cae simple pri poesio. La partoprenantoi legis poesiajoin de siae statatai poetoi ancao in la Angla, Portugala ca Hispana. Cum tio ocasis studado paroliga curso de Esperanto ca amo seminario, cio estas activula maturigio de UEA. La cefo celo de amo estas capabligli esperantistoin por pli efica agado, per diversae practicae tascoi, individuae ca gruppae. La sezioi in Fortalezo celis consiigi la partoprenantoin pri la besonoi de la locai gruppoi. Oni discutis generale kiel pli fortigi la unilaran movadon in Americo kai kiel crei internaziain kunligoin por subteni efican locan agadon. La concludo estis che la unua pascio estu cunigi la unilarain sexioin tra la tuta continento, cae starigi unilar commissionon, quiu cun laboru cun la America commissiono de UEA, celante conactigion cun individuae membroi, domantai, activuloi, landae associoi, cae de la unilaro, cae de la plencresculoi, po occasigi periodain Skype convenoin cae train sessioin, disvolvi la teo ol agadon in Americo, crei American datum bason, cae zogi pri la regula occasigo de la tut America Congresso de Esperanto. Do. Nun, estas iom pli da musico, estas la compact disco Capriol del gruppo Cavalierito Mi Velis Su La Maron.
Mi veli sur la mar, per eta ligna barco, velu sur mar, amicar, per eta ligna barco, gi dronis en ondar. Mi venis al haven, haven, mi venis al haven,
kirkok kokkerikis, velu sur mara me ka kirkok kokkerikis, jam estas la maten. Turis alla Karolin,
au mia Karolin,
fermita estis bordo,
velu sur mara me ka fermita estis bordo,
vedurinde si ridlis gin.
Morigu pordon, nun, yes, nun, morigu pordon, nun. Compatu mia cara, venu sur mar, amica, compatu mia cara, pro mia misfortun. Passis abracum, passis abracum, nishvevis alla paradis, velu sur mar amica, mi schwebis alla paradis, allobis la parfum. Ciuvantis nia am, yes am, ciuvantis nia am, si credos min sen mona fir, velu sur mar amica, si credos min sen mona fir, sed mi propagis jam. Sen mono en la posh, la posh, sen mono en la posh. Jetigis mia putinei, velu sur mar amica, jetigis mia putinei, por soldo cae por grosh.
Cae tio estis, mi velis sur la maro, en la compact disco Capriol de la gruppo Cavallarito. Kai Allen.
Yes.
Thank God. Si en pri nova retejo.
Yeah. En la ondo estas interesa artikolo. Peter Balazs, Petro, skribis pri du novaj retejoj en Esperanto. Hodiaŭ ni havas nur tempo por sufiĉe por unu. Do la unu estas monda.eu. That's estas monda.eu. Ĝi estas nova retejo de la projekto Global e-Learning, tutmonda e-lernado, lanĉita fine de aŭgusto. Ĝi estas dediĉita al la tutmondiĝo kun ties diversaj flankoj. La retejo ne hazarde havas nomon en Esperanto. Du el kvar partneroj de la projekto E.C.I. kaj Studio Gauss uzas Esperanton en sia laboro ĉiutage. Ĝi estas mallonga kaj facile memorebla nomo, bone respegulanta la enhavon de la retejo. Krome la tuta enhavo legeblas en Esperanto dank al la E.C.I. volontulo Mateo Desplantes, kiu tradukis ĝin. La retejo estas jam oklingva. Baldaŭ aldoniĝos du pliaj lingvoj. La kreado de la projekto subtenita de EU daŭris du jarojn. La temo tutmondiĝo estas traktata en 11 moduloj, kiuj prezentas diversajn temojn de la tutmondiĝo, kiuj malkaŝas diversajn mondajn problemojn el malsamaj vidpunktoj. Tutmondiĝo, tutmonda ekonomio, evoluado, homaj rajtoj, kritika pensado, malriĉeco, migrado, seksa egaleco, civitana socio, medio, klimata ŝanĝo. Krom la lecionoj, moduloj, troveblas ankaŭ plia enhavo, ekzemple terminaro, fontoj, ligiloj, biblioteko, forumo kaj aliaj. La retejo do kovras multajn flankojn de la tutmondiĝo, disponigante riĉan kolekton de haveblaj materialoj pri tiu ĉi temaro. La retejo estas malfermita al facila aldonado de pliaj tradukoj
Do se vin la enhavo interesas, kai vi emos cin traduki al aldonai lingvoi, contactu nin support@monda.eu au info@ixo.net. Don, as is alia reteo povia. Handy.
With me a distraction.
Yes.
Kai Duncan, Alan Kai, vi havas iom pli fervoja koridoro.
Fervoja koridoro el Germanio al Grekio modernigata. Konstruaj laboroj sur deka tut Europa koridoro daŭriĝas. Croatia desiras cis jaro 2000 dudek investi 2 miliardan da euroi. La fervojan linion complete dut rakigi. Pli grandigi maximuman rapidam al 160 kilometran hore. Pli longigi longon de staciai trakoi al 750 metroi, kai enconduci long distanzan vidadon per radiofonio reto. Slovenio sur sia parto en sama periodo planas investi 1,4 miliardan da euroi. Celo estas redukti voyagetempon inter Salzburgo kaj Turkio de 15 al 36 horoj. La deka koridoro longas ĉirkaŭ 2500 kilometrojn kaj gvidas el Salzburgo tra Ljubljano, Zagrebo kaj Beogrado al greka Tesalonika. Scribis Indrić Tumišek, che mi devas padon peti, antaŭ mi faris eraron per la Jablunko, kio estas loko. Tri artikolen scribis Indrić Tumišek.
Dankon, Karlo. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝojn al ni, uzu tri zozozo esperanto @gmail.com.au. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la esperanto programo. Kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe la nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Karlo.
Kaj nun ni aŭdas la kanton Bureo por Barend en la compact disco Capriol de la grupo Cavallerito.
Thank you. Bonfera estu ciui, ciui zum moment, Signora, Signorino, per fil del ciu segment, Grazos ne chias tot, cae ancor ne da deven, Venis ni del sigi din, cae gravas nul compren. Dansus ronda tavos, saltis a la canota,
Dansus ronda tavos,